гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Уладзімір Пуцін адказаў на крытыку Менску жартам, а можа гэта каханне. Ужываныя аўтамабілі падаражэлі на 400-500 даляраў. Гэта рэакцыя на чаканае падвышэнне мыта. Інвалідаў сёння бясплатна запрасілі ў музеі, але не ўсе будынкі аказаліся для іх даступныя. Гэта іншае. Пасля навінаў.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии «Новинов» Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Премьер-министр России Владимир Путин закликал до больш жорстких меров супрацьадказных за теракт на минулым тыдні. Нагадаем, у вынику аварии пассажирского рейсу Москва-Петербург у пятницу у вечера загинуло 26 человек, и каля 100 пассажиров были поранены. Начальник ФСБ Александр Бортников доложил тады российскому президенту, что бомба, якой был подорван тягник, отповедала 7 килограммам тротилу. У сталіцы Самалі Магадзішу адбыўся самагубчы напад тэрарыста на цырымоніі універсітэцкага выпуску. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі міратворчага кантынгенту Афрыканскага саюзу ў краіне. Паведамляецца, што ад выбуху загінулі збольшага студэнты, аднак сярод ахвяраў былі міністры адукацыі і вышэйшай адукацыі, а таксама два журналісты. Урад Самалі кантралюе пры падтрымцы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў толькі невялікую тэрыторыю гэтай заходнеафрыканскай краіны і змагаецца з племяннымі камандзірамі, ісламістамі і піратамі. Сырыя зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што сённяшні выбух у Дамаску аўтобуса з іранскімі пілігрымамі быў вынікам тэракту. У выніку здарэння сёння загінулі 3 чалавекі і дзясяткі былі паранены. Міністэрства ўнутраных спраў краіны сцвярджае, што няшчасце стала вынікам выбуху шыны на адным з колаў аўтобусу падчас запраўкі. Найбуйнейшы ў свеце канцэрн па здабычы алюмінія «Росал», які належыць расійскаму алігарху Алегу Дзерыпаску, падпісаў пагадненне аб адтэрміноўцы выплатаў па пазыках на агульную суму 17 мільярдаў даляраў. Прыкладна праз гадзіну прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў мае сустрэцца ў Ватыкане з папам рымскім Бенедыктам XVI. Мядзведзеў знаходзіцца ў Італіі з аднадзённым візытам для сустрэчы з прэм'ерам Сільвія Берлусконі. Сустрэча адбудзецца на тле пацяплення адносінаў Ватыкану з расійскай праваслаўнай царквой. На працягу апошніх 10 годзяў праваслаўны патрыарх неаднаразова абвінавачваў каталіцкі касцёл у перацягванні да сябе расійскіх праваслаўных вернікаў. Украіна і Бразылія абвясціла аб запуску сумесных касмічных праектаў. Па выніках сустрэчы ў Кіеве прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі і яго бразыльскага калегі Луіса Ігнасіо Лула да Сілвы, бакі дамовіліся разам распрацоўваць ракету «Цыклон-4», якая павінна будзе транспартаваць на арбіту камерцыйныя спадарожнікі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаце праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць у інтэрнэце.